Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň paýtagtynda şuwun kün çilim diňe hususy dükanlarda ogryn ýoldan satylýar. Munyň bilen bir wagtda çilimiň bahasy ortaça hasapdan 40% çemeti ýokurlandy. Kanuny goraýjylar köçelerde çilim çeken we çilim dilekçiligini edýän adamlara gödökçülük edýärler. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň 5-nji noýabrda habar bermegine görä, şuwun kün çilimi şäheriň diňe sanlyja hususy dükanlarynda satyn almak mümkin. Çilim diňe bir belli dükanlarda şolsanda Aşgabatyň bir kararlyk etrawynda paraxat etrapçysynyň sanlyja dükanlarynda satylýar. Çilimiň bahasy barada edilende döwlet tarapyndan resmi derejede import edilýän we gutusunda türkmen dilinde ýazgy we reklama suratlary ýerleşdirilen çilimiň bir gutusy 78 we 82 manada aralygynda. Bu çilimin hilipet, xat yukarı hili daşar yurtlu çilimlerin baxati 105 ve 130 manada aralığında deyip xabarçıyımız aydar. Türkmenistan'da orta çaylık 715 manada barabar. Xabarçılarımızın söylerine göre Türkmenistan'da çilimin baxati sonki bir ay golay vaqtın dowamında ortaça xataptın 40% çemeti qımmatlapdır. Bu yağdayda çilimi bir-birden satın almak tecrübede hem yaybanlanyar. Ema bir-birden satılayan çilimin baxati hem yokurlanıp şuğun kun aşxabatı en arzan bir çilim 5 manada duruyar. Şeride elde yatalan temmekinin ve natın bahasının hem yokorlananlığını xabarçılarımız belliyarlar. Türkmenistan'da natın ve elde yatalan temmekinin sevdatına qadağınçılık var. Bu sevda gizliyin yoldan amalaşırlar. Türkmenistan'da resmi çilim sevdatı ve importi doli devletin gözü uçuluğunda saklanyar. 2017 yıldan veri çilim sevdatı sevda ve daşarğat naşıklar ministerliğinin qaramağında. Türkmenistan üçün daşar yurtlarda öndürülen çilimin hiline sağlığı saklayış ve derman senağıtı ministerliği ve Türkmenistan standartlary döwlet idarasy gözükçülük eder. Şol bir wagtda döwlet dukanlarynda çilim soňky 2 ýylyň dowamında wagtyl-wagtyl peýda bolýar. Soňky ýylda çilim oktýabryň aýagynda we noýabryň başynda jemi 4 günüň dowamında sanlyja sagatlap satyldy. Bahasy 25 manatdan. Her adama bir gutudan satyldy. Nowatlar dukanlaryň arka tarapynda boldy we çilimiň sowdasyna polisiýa hem howpsuzlyk bulluklarynyň işgärleri gözükçülük edip kameralara ýazgy aldy. Dip azatlygyň habarçysy gürrüň berýär. Munyň bilen bir wagtda hususanda paýtagtda köçelerde çilim dileýän adamlar ýygy-ýygydan duş gelýär. Çilim dilekçilerine we umumyň köçede çilim çekenlere garşy polisiýa tarapyndan çäre görilýär. Şuwun kün iki adam bolup bir çilimi satyn alyp, jaýlaryň arka tarapynda çekip oturan adamlary gören polisiýa olary saklaýar. Käte raýat eşikli adamlar gelip olary polisiýa kitçek diýär. Şeýlede awtodurulgalarda öz ulagynyň içinde çilim çekip oturan adamlary babatynda hem çäre görilýär. Polisiýa kitmek haýwaty bilen olardan 10 we 50 manat aralygynda jerime alýarlar diýip Aşgabatdaky habarçylarymyzyň biri gürrüň berdi. Türkmenistan'da açık satuvdaki çilim gıtçılığı 2017 yıldan veri devam eder. Devlet dükkanlarında bir neç aydan bir gedek çilim satılanda ulu novatlar batavaslık dürüyer. Sonki 2 yılın devamında çilim sevdatına resmi çeklendirmelerin bir neçesi yer edilipti.